Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σήμερα, αγαπητή μου, η Εκκλησία μας όρισε να γιορτάζουμε τους πατέρας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε το 787 στην Νίκαια της Μικράς Ασίας από τους ευσεβείς βασιλείς Κωνσταντίνο και Ειρήνη. Η σύνοδος αυτή ασχολήθηκε με ένα μεγάλο θέμα που ταλάνισε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία αλλά και την Εκκλησία μας για 1,5 περίπου αιώνα, για το θέμα της οικονομαχίας, και κατεδίκασε τους οικονομάχους και διακήρυξε ότι η τιμή που προσφέρουμε στις εικόνες μεταβαίνει στο πρωτότυπο, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Δεν προσκυνούμε τα χρώματα και το ξύλο, αλλά προσκυνούμε και τιμούμε το πρόσωπο που παριστάνει η εικόνα. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζεται και ως Ευαγγελική περικοπή η παραβολή του σπορέως. Μια από τις πιο γνωστές παραβολές που τα παλιότερα χρόνια, όταν εμείς οι μεγαλύτεροι ήμασταν παιδιά στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, οι δάσκαλοι μας κάθε Σαββάτο που κάναμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας την εξηγούσαν την παραβολή αυτή. Ας την επαναλάβουμε για να την θυμηθούμε και όσοι την γνωρίζουμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Λέει ο Χριστός μας ότι κάποτε ένας γεωργός, ένας σποριάς βγήκε σαν αυτή την εποχή τώρα που περνούμε να σπείρει τον σπόρο του. Δυστυχώς όμως ο σπόρος αυτός δεν φύτρωσε όλος. Μόνο ένα μέρος φύτρωσε. Ένα μέρος του σπόρου, λέει, έπεσε δίπλα στον δρόμο και μετά από λίγο ήρθαν τα πουλιά από τον ουρανό και τον φάγαν το σπόρο αυτό. Έτσι δεν βλάστησε. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στη γη την Πετρώδη, που ήταν γεμάτη από βράχους, λίγο χώμα από πάνω, βλάστησε για λίγο ο σπόρος αυτός, αλλά μόλις ο ήλιος ο καυστικός έριξε τις ακτίνες του, κάηκε. Δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει, γιατί δεν είχε υγρασία από κάτω να απορροφήσει με τις ρίζες του ο σπόρος αυτός. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στη γη την ακανθόδη, δηλαδή στη γη εκείνη που είχε μέσα και αγκάθια. Δεν ήταν καθαρή γη, είχε και αγκάθια. Και όταν φύτρωσε ο σπόρος, φύτρωσαν και τα αγκάθια και έπνιξαν το σπόρο, όπως λέει, και έτσι δεν τον άφησαν να τελεσφορήσει. Και ένα μέρος, το τελευταίο, έπεσε στη γη την αγαθή, την καλύτη γη, την έφορη γη, την γόνιμη γη, και βλάστησε και έδωσε καρπό εκατονταπλάσιο. Αυτή είναι η παραβολή του σπορέως. Βέβαια, όταν την άκουσαν οι άνθρωποι, λέει, τι παραμύθια μας λέει τώρα ο Χριστός, τι ιστορίες είναι αυτές για μικρά παιδιά, και σηκώθηκαν και έφυγαν. Οι μαθητές όμως του Χριστού κατάλαβαν ότι κάτι ήθελε να πει ο Χριστός βαθύτερο. Κάτι κρυβόταν πίσω από αυτή την παραβολή που είπε, όπως πάντοτε. Γι' αυτό και ιδιαιτέρως τον ρώτησαν και του είπαν, «Κύριε, φράσον ημίν την παραβολή ταύτη. Εξήγησέ μας τι θέλει να πει αυτή η παραβολή». Και χάρηκε ο Κύριος, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά διψούν και ποθούν να γνωρίσουν την αλήθεια. Δεν είναι μόνο οι επιπόλοι και αδιάφοροι άνθρωποι. Και ο Χριστός τους την εξήγησε και τους είπε ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και η γη εκείνη, η πατημένη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το λόγο του Θεού και μετά έρχεται ο διάβολος αμέσως και τον παίρνει από τη σκέψη τους. Δεν τους αφήνει ούτε ένα λεπτό να καλλιεργήσουν μέσα τους τα λόγια, τα θεϊκά λόγια που άκουσαν. Είναι οι άνθρωποι οι αδιάφοροι, που όπως λέει ο λαός μας, από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Ακούνε τα σπουδαιότερα λόγια, τις ανώτερες θεολογίες και δεν δίνουν καμία σημασία. Άνθρωποι αδιάφοροι. Η άλλη κατηγορία που παριστάνεται με την γη την Πετρώδη, που βλάστησε για λίγο και μετά ξεράθηκε, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούνε τον Λόγο του Θεού και τον δέχονται με τα χαράς, μάλιστα στην αρχή, και χαίρονται και τραγουδάνε και ψάλουνε και έρχονται στην εκκλησία πρωί, Όταν όμως παρουσίαστε ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, μια θλίψη, τότε οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπουν τον Θεό, εγκαταλείπουν την Εκκλησία. Πόσοι άνθρωποι, αδελφοί μου, σαν και αυτούς υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία μας. Τους βλέπεις στην αρχή να ενθουσιάζονται, αλλά μόλις τους συμβεί στο σπίτι τους μια δυστυχία, μια συμφορά, ένας θάνατος, αμέσως σκανδαλίζονται και λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι αν υπήρχε Θεός δεν θα επέτρεπε να γίνει αυτό το κακό στο σπίτι μου. Είναι οι επιπόλαιοι άνθρωποι αυτοί. Η τρίτη κατηγορία είναι ο σπόρος εκείνος που έπεσε στην γη την ακανθώδη και υπήρχε μεν προς κάτω βάθος να προχωρήσει, αλλά το πρόβλημα ήταν εξωτερικό, ήταν τα αγκάθια που δεν άφησαν το σπόρο να αυξηθεί και να δώσει τον καρπό του όπως έπρεπε. Ο Χριστός μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν μεν καλή διάθεση μέσα τους, δεν είναι επιπόλαιοι όπως τους προηγούμενους, ούτε αδιάφοροι όπως τους πιο προηγούμενους, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βυθιστεί μέσα σε βιωτικές μέρημνες. Λες τον άλλο, έλα στην εκκλησία, έλα στο κατηχητικό, έλα στο κήρυγμα, δεν ευκαιρώ, πνίγομαι, είναι η λέξη που ακούει σήμερα όλοι μας που ακούμε από τους ανθρώπους αυτούς. Τους συμπνίγουν τα πλούτη τους, τους συμπνίγουν τα καθήκοντά τους, οι εργασίες τους, τρέχουν να αυξήσουν τις περιουσίες τους και όλα αυτά και δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν, να εκκλησιαστούν, και όταν πλησιάσει το τέλος της ζωής τους και τους λες τώρα τι γίνεται, τώρα είναι αργά, γιατί πολλές φορές έρχεται το Αλσχάιμερ, έρχονται άλλες αρρώστιες, πάμε να τους κοινωνήσουμε την τελευταία στιγμή και τους ρωτάμε αν έχουν εξομολογηθούν και δεν θυμούνται τίποτα εκείνη την ώρα, είναι πολύ αργά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν πλεχτεί με τις βιωτικές μέρημνες. Προσοχή αδελφοί μου, γιατί και σε αυτή την κατηγορία κινδυνεύουμε και εμείς να πέσουμε. Αφήνουμε την εξομολόγηση στην τελευταία φάση της ζωής μας και δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να ζήσουμε ως τότε. Και η τελευταία κατηγορία των ανθρώπων είναι που παριστάνεται με την έφορη γη, είναι εκείνοι που ακούνε τον Λόγο του Θεού, χαίρονται, εφραίνονται, τον δέχονται μέσα τους, δίνουν την πρώτη θέση και την πρώτη αξία στον Λόγο του Θεού και στην εν Χριστώ ζωή, και αυτοί οι άνθρωποι τελεσφορούσι και καρποφορούσι εν υπομονή και δίνουν εκατονταπλάσιο καρπό. Είναι οι καλοδιάθετοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής τους και θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τη ψυχή τους και μετά όλα τα άλλα, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα ζήσει μέχρι αύριο. Γι' αυτό σε πρώτη θέση πρέπει να έχουμε το θέμα της σωτηρίας μας και της ψυχής μας, και αυτοί οι άνθρωποι δέχονται τα λόγια του Θεού και καρποφορούν εν υπομονή. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η παραβολή του Κυρίου μας, αυτή είναι και η ερμηνεία της παραβολής που έδωσε ο Χριστός. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω την αξία που έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή του χριστιανού. Όπως βλέπετε πάνω στην Αγία Τράπεζα αυτή τη στιγμή υπάρχουν βασικά δύο ιερά σκεύη. Υπάρχει ένα χρυσό βιβλίο και υπάρχει και ένα χρυσό ποτήριο. Το χρυσό βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Λόγος του Θεού. Και το χρυσό ποτήριο είναι η Θεία Κοινωνία. Που σημαίνει ότι δύο είναι οι πηγές της σωτηρίας μας. Δύο είναι τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει ο χριστιανός να δέχεται μέσα του για να σωθεί. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, και το άλλο είναι η Θεία Κοινωνία, το μυστήριο. Και τα δύο είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Αν δεν δεχόμαστε είτε το ένα είτε το άλλο, τότε δεν σωζόμαστε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε «Αδύνατον ανθρώπος σωθήνε άνευτης των γραφών αναγνώσεως». Είναι αδύνατος τον άνθρωπο να σωθεί χωρίς την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και έχει μεγάλη δύναμη, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού. Έχει τεράστια αναμορφωτική δύναμη ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο Λόγος άλλαξε όλη την οικουμένη. Για σκεφτείτε το στα αλήθεια. 12 απλοί άνθρωποι, αγράμματοι, που ήταν οι Απόστολοι, ψαράδες στο επάγγελμα ως επί το πλείστο, χωρίς τη δύναμη του πλούτου, ανάργυροι ξεκίνησαν και τελείωσαν την αποστολή τους. Δεν είχαν ούτε το παραμικρό κέρμα στην τσέπη τους. χωρίς την δύναμη των όπλων και της εξουσίας. Ο Χριστός τους είπε ούτε σουγιά να έχετε μαζί σας. Έτσι λοιπόν άσημοι, φτωχοί, αγράμματοι ξεκίνησαν να αλλάξουν μια κοινωνία που η κοινωνία τότε ήταν μια ζούγκλα αγρίων θηρίων. Μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούσε η ειδωλολατρία, η εγκληματικότητα, η κακία, η πόλεμη, τα μίση, οι έχθρες. Κάτι που δεν μπόρεσαν ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι ρήτορες, ούτε οι κοινωνιολόγοι να αλλάξουν, μπόρεσαν αυτοί οι 12 Απόστολοι. Πώς τα κατάφεραν? Αυτό είναι το μεγαλύτερο ιστορικό θαύμα. Τα κατάφεραν γιατί μέσα στα λόγια που εκπορεύονταν από το στόμα τους υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ήταν που μετάβαλε τις ζωές των ανθρώπων. Και να βλέπει κανείς άνθρωπους άρπαγες, όχι μόνο να σταματούν να γίνονται άρπαγες, αλλά να γίνονται και ελεήμονες. Να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μέσα στην ασωτεία και στη διαφθορά και στις αρκικές ειδονές και απολαύσεις, ξαφνικά να αλλάζουν ζωή και να γίνονται εγκρατείς και να γίνονται παρθένοι και αγνοί και άντρες και γυναίκες όπως η Μαρία Αιγυπτία. Έχει λοιπόν ο Λόγος του Θεού πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό και ο διάβολος φοβάται το Λόγο του Θεού. Όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, δεν φοβάται τόσο πολύ ο λαγός την βροντί, όσο ο διάβολος το κήρυγμα. Γι' αυτό και ο Σατανάς προσπαθεί να κλείσει το στόμα των ιεροκηρύκων, να σταματήσει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού, γιατί ξέρει πόση μεγάλη δύναμη έχει στις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό και στα καθεστώτα εκείνα όπου υπήρξε η αθεία και πολεμήθηκε ο χριστιανισμός στα 70 χρόνια που γνωρίζουμε, εκεί τους επέτρεπαν να κάνουν εσπερινούς, τους επέτρεπαν να κάνουν λιτανίες, τους επέτρεπαν να κάνουν πανηγύρια, αλλά κήρυγμα απαγορεύεται, τους έλεγαν, δεν θα μιλάτε, γιατί ήξεραν πόση δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού. Από σήμερα, αδελφοί μου, αρχίζει επίσημα το κατηχητικό έτος. Από την Κυριακή του Σπορέως η Εκκλησία μας καθορίζει από ανέκαθεν να ξεκινούν τα κατηχητικά σχολεία, τα κηρύγματα, οι κύκλοι της μελέτης της Αγίας Γραφής. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως, προσευχηθείτε να ευλογήσει ο Θεός τη νέα κατηχητική χρονιά. Προσευχηθείτε να φωτίσει τους επισκόπους μας, τους ιερείς μας, τους ιεροκήρυκες, τους κατηχητές, τις κατηχήτριες, να ορθοδομούν το λόγο της αληθείας. Και ιδιαιτέρως προσευχηθείτε για αυτά τα παιδάκια που είναι στα κατηχητικά σχολεία, τα ελάχιστα παιδιά σε σύγκριση με αυτά που δεν έρχονται στο κατηχητικό, να τα φωτίζει ο Θεός, να μείνουν πιστά στον δρόμο του Θεού και να αξιωθούμε μια μέρα να τα δούμε άξια μέλη της Εκκλησίας μας. Αμήν.